Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'istonda favqulodda holat va hukumat iste'fosi, ommaviy namoyishlar davom etmoqda. O'zbek-qozoq chegarasi tinch. Chegara aholisi Qozog'istondagi voqealarni yaqindan kuzatmoqda. O'zbekiston davlat ommaviy axborot vositalari jim. Tarmoqlar qozoq bovurlarini ehtiyotkorona olqishlamoqda. Neft va gaz nazorati Nazarboyev oilasiga tegishli. Ekspert Qozog'istondagi ommaviy namoyishlar sabablari haqida. Hashamatli uylar va chuqur cho'ntaklar. Nazarboyev oilasining xorijdagi ko'chmas mulki. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Qosim-Jomart To'qayev 5-yanvar kuni poytaxt Nur-Sultonda ham favqulodda holat e'lon qildi. Bundan avval Olmaota shahri va viloyatida, Mang'istov viloyatida favqulodda holat joriy etilgan edi. Mazkur shaharlarda 19-yanvargacha komendantlik soati amal qiladi. Qozog'istondagi namoyishlar ortidan prezident hukumat iste'fosini 5-yanvar kuni qabul qilgan edi. Shu kuni tushdan keyin norozilar Olmaota shahar hokimligi binosini egallab oldi. Bungacha kamida 3000 kishi politsiya to'sig'ini yorib o'tishga harakat qilgani xabar berilgan edi. 1,5 ming yaqin politsiyachi norozilar yo'lini to'sishga harakat qilib, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. 2-yanvar kuni Janozen va Aqtau kabi bir necha shaharlarda gaz bahosining qimmatlashiga qarshi boshlangan norozilik namoyishlari mamlakatning boshqa hududlariga ham tarqaldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 5-yanvaridan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan prezident matbuot xizmati Mirziyoyev o'tgan yili ham aynan yanvar oyida qisqa muddatli ta'tilda bo'lganini eslatgan. O'zbekiston prezidentining ta'tilga ketishi qo'shni Qozog'istonda aholi orasida hukumatga nisbatan norozilik to'lqini kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Qozog'istondagi Aqtau aeroporti xalqaro parvozlarni amalga oshirishni to'xtatgani vajidan 5-yanvar kuni amalga oshirilishi rejalangan Urganch-Aqtau-Urganch yo'nalishi bo'yicha muntazam qatnov bekor qilingan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Uzbekistan Airways aviashirkati mazkur yo'nalish bo'yicha parvozlar qachon tiklanishi mumkinligiga aniqlik kiritgan emas, faqat parvoz kunlariga oid qo'shimcha ma'lumot keyinroq taqdim etilishini bildirgan xolos. Yo'lovchilar 5-yanvar kuniga Aqtauga bekor bo'lgan parvozlar aviachiptalarining to'liq qiymatini chipta sotib olingan joyda qaytarib olishlari yoki boshqa sanaga bepul qayta bronlash huquqiga ega deya qo'shimcha qilgan Uzbekistan Airways matbuot xizmati. Shimoliy Koreya Yapon dengizi tarafga kamida bitta noma'lum snaryad uchirgan va u ballistik raketa bo'lishi mumkin. Bu haqda Janubiy Koreya shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi ma'lumotiga tayangan holda Yonhap agentligi xabar qildi. Yaponiya sohil mudofaa xizmati ma'lumotiga ko'ra, raketa parchalari dengizga tushgan. Yaponiya mudofaa vazirligi raketa taxminan 500 km uchib, Yaponiya iqtisodiy zonasidan tashqariga qulaganini ma'lum qilgan. Janubiy Koreya Milliy xavfsizlik kengashi favqulodda yig'ilishga to'plangan. Kengash a'zolari Koreya Xalq Demokratik Respublikasini muzokara stoliga o'tirishga chaqirgan. Yaponiya hukumati huzurida maxsus shtab tuzilgan. Shimoliy Koreya raketa uchirilganiga oid ma'lumotni tasdiqlaganicha yo'q. Bu 2022 yilda Koreya Xalq Demokratik Respublikasi tomonidan uchirilgan birinchi raketa ekani taxmin qilinmoqda. 2021 yil mobaynida mamlakat kamida 9 ta raketa sinovini o'tkazgan. Praga sudi Donbassda ayirmachilar tarafida janglarda ishtirok etgan yana bir chexiyalikni uzoq yilga ozodlikdan mahrum qilishga oid hukm chiqardi. Bu haqda Novinki.cz sayti xabar qildi. 21 yillik qamoq muddati belgilangan mazkur hukm sirtdan chiqarilgan. Aybdor 9 yoshli Martin Sukup Donbassning ayirmachilar nazoratidagi qismida ekani taxmin qilinmoqda. Hukm kuchga kirganicha yo'q. Sukupning advokati yuqori instansiya sudiga shikoyat arizasi kiritgan. Sud hay'ati raisasi Silvia Slepichkovaga ko'ra, o'z vaqtida Chexiya armiyasida xizmat qilgan Sukup bu kabi ishlarda ayblangan boshqa shaxslarga nisbatan janglarda faolroq qatnashib, qo'mondonlik tajribasini suiiste'mol qilgani sababli uzoq muddat olgan. AQShda o'tgan kecha kunduzda COVID-19 infeksiyasiga chalinish bo'yicha 1 milliondan ziyod holat qayd etilgan. Bloomberg agentligi xabariga ko'ra, bu pandemiya boshidan beri dunyoning istalgan mamlakatida qayd etilgan kundalik ko'rsatkichdan yuqoridir. AQShning o'zida koronavirus yuqtirib olish bilan bog'liq so'nggi antirekord bundan 5 kun muqaddam qayd etilgan edi. O'shanda bir sutkada 590 ming kishi COVID-19 ga chalingani aytilgan. Kechagi raqam esa bundan qariyb 2 barobar ko'pdir. Xastalik yuqishining bu qadar shiddatli tus olishi omikron shtammining yoyilishi bilan bog'lanmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mazkur shtamm boshqalaridan yuquvchanroq, biroq yengilroq kechuvchi bo'lib hisoblanadi. Apple jahon tarixida birinchi marta kapitalizatsiyasi $3 trillion tashkil qilgan shirkatga aylandi. 3 yanvar kuni iPhone ishlab chiqaruvchisining bitta aksiyasi qiymati 182.88 dollarga yetdi. Bundan 16 oy oldin Apple shirkatining bozor qiymati 2 trillion dollarga baholangan edi. 2021 yilda shirkat aksiyalari narxi 31% ga ko'tarildi va uning kapitalizatsiyasi 3 trillion dollarga yetdi. Shirkat daromadini 2021 yilda asosan iPhone, MacBook, Apple TV va Apple Music sotuvlaridan tushgan mablag'lar ta'minladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istonda favqulodda holat va hukumat iste'fosi, ommaviy namoyishlar davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yonilg'i narxining oshirilishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida Qozog'iston hukumati iste'foga chiqarildi. Prezident Qosim-Jomart To'qayevning bu haqdagi farmoni 5 yanvar kuni ertalab e'lon qilindi. G'arbiy Janauzan shahrida yangi yil kirib kelishi ortidan suyultirilgan gaz narxlarining oshirilishiga qarshi boshlanib ketgan norozilik tezda mamlakatning boshqa shaharlariga yoyildi. Hukumat gaz narxi tushirilishini e'lon qilishiga qaramay, noroziliklar to'xtamadi. Namoyishchilar siyosiy talablarni ilgari surishdi. Ular hukumat iste'fosi va mamlakat birinchi prezidenti, Xavfsizlik kengashi raisi Nursulton Nazarboyevning siyosatdan ketishini talab qila boshladilar. Ortinchi yanvar oqshomiga kelib, norozilik namoyishlari deyarli butun mamlakatni qamrab oldi. 5 yanvar kuni tushdan so'ng prezident Qosim-Jomart To'qayev poytaxt Nursultonda ham favqulodda holat e'lon qildi. Bundan avval Olmaota shahri va viloyatida, Mangistov viloyatida favqulodda holat joriy etilganida, mazkur shaharlardan 19 yanvargacha komendantlik soati amal qiladi. 5 yanvar tushdan keyin norozilar Olmaota shahar hokimligi binosini egallab oldi. Ularga qarshi shovqinli granatalar ishlatgan politsiya kuchlari namoyishchilarni to'xtata olmagan. Bu haqda Ozodlik xizmati xabar berdi. Kamida 3000 kishi politsiya to'sig'ini yorib o'tishga harakat qilgani xabar qilindi. 1500 yaqin politsiyachi norozilar yo'lini to'sishga harakat qilib, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Hokimiyat binosini egallab olgan namoyishchilar "Olg'a Qozog'iston" deya hayqirishdi. Ozodlik qozoq xizmatining shahar hokimiyati atrofidagi vaziyatni kuzatayotgan muxbirlari noma'lum shaxslar harbiylar tashlab qochgan o'qotar qurollarni qo'lga kiritganini va otishma bo'layotganini xabar qildi. Muxbirlarning aytishicha otishmada yaralanganlar bor, biroq yaralanganlar soni hozircha ma'lum emas. Bundan tashqari Olmaotada Bosh prokuraturaning huquqiy statistika va maxsus ro'yxatga olish boshqarmasi joylashgan 4 qavatli binoning pastki qavatlarida yong'in chiqqani bildirildi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, mamlakat bo'ylab norozilik mitinglarida ishtirok etgan 200 kishi qo'lga olingan. Vazirlik Olmaota, Chimkent va Tarazda hokimiyat binolariga bostirib kirish harakati bo'lganini va hukumat binolari zarar ko'rganini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi norozilar va politsiya to'qnashuvida 95 politsiyachi jarohatlanganini, 37 politsiya avtomashinasiga zarar yetkazilganini ham ta'kidladi. Norozilar orasidagi jabrlanganlar to'g'risida vazirlik ma'lumot bermadi. Janubo'zinda norozilik aksiyasi 2 yanvar kuni boshlangandi. Unga mahalliy aholidan yuzlab kishi keldi. Mitingchilar tunni shahar maydonida o'tkazdi. 3 yanvarda esa to'planganlar soni 1000 oshdi. Janubo'zindagi norozilik harakatini qo'llab-quvvatlab Aqtov, Aqtobe, Uralsk, Taraz, Chimkent, Ko'kshetau va Nursulton shaharlarida ham odamlar ko'chalarga chiqishdi. Qozog'iston rahbariyati norozilikni yumshatish maqsadida dastlab gaz narxini 2 baravardan ziyod 1 litr uchun 50 tanga miqdorga tushirdi. Keyinroq namoyishchilarning eng katta siyosiy talabi bajarildi. Prezident mamlakat hukumatini iste'foga chiqardi. Qosim-Jomart To'qayev millatga murojaat qilib, namoyish ishtirokchilarini jamiyat barqarorligi va birligiga putur yetkazishdan manfaatdor buzg'unchi kuchlar fitnalariga uchmaslikka chaqirdi.
Обращаюсь к молодёжи. Не портите свои жизненные пути. Не отравляйте жизнь близким.
Yoshlarga qarata shuni aytamanki, hayot yo'lingizga zarar yetkazmang. Yaqinlaringizning hayotini zaharlamang. Sizning barcha qonuniy iltimos va talablaringiz inobatga olinadi va zarur qarorlar qabul qilinadi, dedi To'qayev o'z murojaatida.
Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены.
4 yanvar kuni Qozog'istonda internet ishlashida uzilishlar kuzatila boshlandi. Mamlakatdagi ommaviy norozilik bo'layotgan paytda hukumat hamisha shu chorani qo'llaydi. Qozog'istondagi vaziyatga doir tafsilotlarni Ozodlik saytida, shuningdek Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali muntazam kuzatib borishingiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati 4-chi kundirki ommaviy norozilik namoyishlari ichida qolgan Qozog'iston bilan chegarada nazoratni kuchaytirganini ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozircha Qozog'istondagi voqealar va chegara yuzasidan biron bayonot bergani yo'q. O'zbekistonning Toshkent yaqinidagi G'ishko'prik chegara o'tish punkti kuzatuvchilarga ko'ra oddiy ish kuni tartibida ishlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning mobil muxbiri 5 yanvar kuni G'ishko'prik postiga borib, u yerdagi manzarani kuzatdi. Sadulla ismli tadbirkorning aytishicha, oxirgi kunlarda Qozog'istonga kirib chiqishda hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Bayramdan so'ng chegarada odam siyraklashgan edi, ammo bugundan yana jonlandi. Ayniqsa Qozog'istonga o'tayotganlar ko'p bordi, keldi bo'lib turibdi. Hech qanday kuchaytirilgan tadbirga ko'zim tushmadi. PCR testingiz va pasportingiz bo'lsa, bemalol o'tib ketaverasiz, deydi Sadulla. Qozog'iston bilan chegarada Jizzax viloyat Do'stlik tumanida yashaydigan, xavfsizligi uchun ismi sir qolishini so'ragan elektr tarmoqlari idorasi ishchisining aytishicha, u ayni paytda tuman markazida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Bugun ertalab bozorga chiqsa, militsiya xodimlari haddan tashqari ko'paygan. Yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari ham juda ko'p joyda turishibdi. 3-4 kundan beri Qozog'istondagi vaziyatni internet orqali kuzatib kelyapman. Qozoqlarning o'z huquqlarini qahraton qishda ham ko'chaga chiqib talab qilayotganiga qoyil qolyapman. Bizning tumanda ilgari ko'p qozoq yashagan, ularning aksariyati ko'chib ketgan edi. 1-2 kundan beri ularning ba'zilari vaqtincha O'zbekistondagi qarindoshlari, tanish bilishlarning uylariga kelishgan. Vaziyat yaxshi bo'lgandan keyin qaytishsa kerak, deydi ishchi. Uning fikricha, suyultirilgan gazning qimmatligi Qozog'istonliklarning yillardan buyon to'planib turgan muammolarni hal qilishni talab qilish uchun bir turtki bo'lgan xolos. Qozoq qo'shnilarimiz yaxshi yashash uchun harakat qilishyapti. Men ularning bu harakatini to'g'ri bilaman. Bizda ham hamma narsa qimmat, haddan tashqari qimmat. Masalan, men hozir 2 million atrofida maosh olaman. Oilamga bir oyiga 2 qop un ketadi, 500 ming so'm. 1 kilo go'sht 70-75 ming, piyoz 3 ming, kartoshka 5 ming, 5 litrlik yog' esa 85 ming so'm. Oilaga ketadigan boshqa xarajatlar bilan hisoblasangiz, bitta oziq-ovqatning o'ziga yetmaydi. Sodda qilib aytganda, uyga mehmon keladigan bo'lib qolsa, 1 kilo go'sht olishga qiynalamiz. Qozog'istondagi elektrik hamkasblarimdan so'rab ko'raman. Ularning maoshi bizning pulga 6-7 million so'm ekan. Bizdan 3-4 baravar ko'p. Shunga chiday olishmayapti-ku ular. Biz esa ovozimizni chiqargani qo'rqamiz, chunki bizning xalqni Andijon voqealari bilan qo'rqitib bo'lishgan, indamasdan otib tashlaydi, deydi suhbatdosh. Uning so'zlaridan chegara mintaqasida yashaydigan aholi qozog'istonliklarning turmush darajasidan yaxshi xabardorligi anglashiladi. Mana qarang, o'tgan yil kuzda 4 ta molimni 35 million so'mga sotdim-da. Kobalt mashinasiga birinchi to'lov qildim. O'zi 116 million so'm turadi ekan. Yilning oxirigacha olasiz, dedi. Borsa mashin yo'q, endi mart oyida olasiz, deydi. Qayerda bor bunaqa ahmoqgarchilik? O'zimizdagi 10 ming dollarlik mashinalar Qozog'istonda yoki Rossiyada 5 ming tursa, menga o'xshagan minglab odamlar bir yil oldin to'lab qo'ygan bo'lsa ham mashinasini ola olmayapti. Shunchalik ham bo'ladimi? O'zingning haqqingni talab qilib chiqsang, qamab qo'ysa, bir erkin gapingni ayta olmasang, Qozog'istonda yashash tarzi bizdan 10 marta yaxshi edi, lekin bizning boshqa ilojimiz yo'q. Bosh ko'tarsang, qamab tashlaydi, deydi jizzaxlik suhbatdosh.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston davlat ommaviy axborot vositalari jim. Tarmoqlar qozoq bovurlarini ehtiyotkorona olqishlamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston hukumati Qozog'istondagi voqealarga rasmiy munosabat bildirganicha yo'q. Namoyishlar qo'shni mamlakatning deyarli barcha hududlariga yoyilgan 5-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati prezident Shavkat Mirziyoyevning qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqanini e'lon qildi. Ayni paytda hukumat nashrlari va davlat televideniyasi Qozog'istonda 2-yanvar kuni boshlangan va hukumat iste'fosiga olib kelgan ommaviy namoyishlar haqida sukut saqlamoqda. Hukumat nashrlari Yangi O'zbekiston va Xalq so'zi gazetalarining 4-yanvar sonida Qozog'istondagi namoyishlar xususida bir satr ham xabar berilmagan. O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida Qozog'iston prezidenti hukumat iste'fosini qabul qildi sarlavhali qisqa xabar e'lon qilindi. Bunda Qozog'istonda gaz narxining birdaniga 2 barobarga oshirilishi aholi uchun syurpriz bo'lgani qayd etiladi. Ilgari o'ynashmagin arbob bilan degan naql bo'lar edi. Endi o'ynashmagin narx-navo bilan degan ibora ushbu naqlning zamonaviy ko'rinishiga aylandi chog'i deb yozadi agentlik. Nisbatan erkin deb baholanadigan elektron nashrlarda ham gaz g'alayonlari ehtiyotkorlik bilan yoritilayotgani kuzatiladi. Kunuz nashri Mang'ustaudagi norozilik namoyishlariga Qozog'istonning boshqa shaharlari aholisi ham qo'shilgani, buning ortidan hukumat tarqatib yuborilgani haqida xabar berdi. Qalampirus sayti O'zbekiston Airways shirkati tobora olovlangan namoyishlar ortidan Qozog'istonning Aqtau shahriga parvozlarni bekor qilganini ma'lum qildi. Daryo.uz nashri Qozog'istonda gaz narxining oshirilishiga qarshi namoyishlarda odamlar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar kuzatildi. Hukumat internetni blokladi sarlavhali katta material chop etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda faol ayrim blogerlar ham qo'shni mamlakatdagi g'alayonlar yuzasidan o'z munosabatini bildirdi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov namoyishlarda Nursulton Nazarboyevning hissasi haqida yozar ekan, Kreml omilini ham unutmaslik kerakligini uqtiradi. Gaz narxining Nazarboyevga ne aloqasi bor dersiz? Bor aloqasi. Gaz monopolisti Kaztransgazga Dariga Nazarboyevaning fuqaroviy eri Qayrat Sharipboyev boshchilik qiladi. Hech bir muloqot va kelishuvlarsiz gaz narxini oshirish harakatida xalq Nazarboyevning qo'lini ko'ryapti. Bo'layotgan voqealarda albatta ichki omil va yo'l qo'yilgan xatolar asosiy, lekin tashqi triggerni esdan chiqarmaslik lozim. Kreml nazorati ostidagi ommaviy axborot vositalar, garchi Rossiyada uzun ta'til bo'lishiga qaramay, voqealarni faol, hatto ishtiyoq bilan yoritayotgani sergaklantiradi. Do'st va birodar qozoq xalqi va rahbariyati tashqi kuchlar tashviqoti va ta'sirsiz o'zaro muloqot va kompromiss yo'lini topa oladi deya ishonch bildiradi Bakirov. Huquqiy mavzuga ixtisoslashgan bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev ham namoyishlar tashqi g'animga qo'l kelishi ehtimolidan bahs etdi. Qo'shni qardosh qozoq xalqiga tinchlik tilayman. Ko'tarilgan masalalar tezroq o'z yechimini topib, tashqi dushmanlarga qo'l keladigan urush janjallar barham topsin deymiz. Chunki Qozog'istondagi voqealarni ayrim davlatdagi ommaviy axborot vositalari shubhali tarzda juda faol yoritib bormoqda. O'sha davlatdagi, nomini aytmasam ham bildingiz, ayrim siyosatchilar esa Qozog'iston hududidagi o'z millatdoshlarini qutqarish, buning uchun o'sha davlatdagi yerlarni ajratib olish haqida muhokamalarni boshlab yuborgan, deydi bloger. Tahlilchi Sardor Salim qozog'istonliklarning haq-huquqini talab qilib namoyishga chiqqanini jasorat o'laroq baholadi. Qozoq bovurlarimizning jasoratini o'zbeklar muayyan xayrixohlik va intizorlik bilan kuzatyapti. Afsus, bunday g'alayonlar yaxshilik bilan tugamaydi, na qozoqlarda, na bizda. Nega? Barcha siyosiy inqiloblar aslida va avvalo ma'naviy inqilob bo'lgan. Odamlar haqni istagan va yo'l-yo'lakay erkinlik va farovonlikka ham erishgan. Ongimizda mana shu ma'naviy inqilobni boshlamasdan siyosiy inqilobga qo'l urib bo'lmaydi. Aks holda bir zulm boshqa turdagi zulm bilan almashadi xolos. Stanislav Lets aytganidek, boshingni uraverib qamoqdagi kamerada devorini o'pirding ham deylik. Qo'shni kamerada senga nima bor? Qirg'iziston bunga yaqqol misol, deb yozdi Sardor Salim. Ijtimoiy tarmoqda mufassa taxallusi bilan tanilgan Mirsaid Haydarov ham qo'shnilarga hurmat ruhida postlar chop etdi. Namoyishchilarning talablari qondirilib, gaz narxi tushgan va hattoki hukumat iste'foga chiqqan bo'lsa-da, ularda to'xtash niyati yo'q. Jonning ketishini talab qilishmoqda. Xalq to'ygan, endi hech qanday oldi-qochdi va'dalarga ishonish niyati yo'q. Qozoq eli sizlarga respekt, deb hayajonli mulohazalar bilan o'rtoqlashdi u. Mufassa shuningdek Nazarboyevning cho'ntak oligarxlari mamlakatni tark etayotgani, xususan o'zbek milliarderi Pattoh Shodiyev xususiy samolyotida uchib ketganini xabar qildi. Bloger va sharhlovchi Nurbek Alimovga ko'ra, Qozog'istonda hokimiyat jilovi hali-hanuz prezident Qasim-Jomart To'qayev qo'lida emas. Aslida uning qo'lida ham emas hamma richaklar. U hozircha qabul qilishi mumkin bo'lgan eng to'g'ri qarorlarni qabul qildi. Shu bilan bu voqealar asta o'z inertsiyasini yo'qotsa ajab emas, deb yozadi tahlilchi. Muallif qo'shni o'lkadagi g'alayonlar O'zbekiston uchun qay jihati bilan muhim ekani masalasiga ham oydinlik kiritgan. O'zbekiston uchun ham yon qo'shni davlatda bunday g'alayonlar kuchlatilishiga aylanib ketmasligi muhim. Bundan tashqari xatolar qilib to'g'rilagandan ko'ra boshqalarning xatolarini to'g'ri analiz qilib ularni takrorlamasligimiz bizning hukumat uchun ham go'zal ish bo'lardi deb xulosa qiladi Alimov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Neft va gaz nazorati Nazarboyev oilasiga tegishli. Ekspert Qozog'istondagi ommaviy namoyishlar sabablari haqida tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning qator shaharlarida 3 kundan beri keng ko'lamli norozilik namoyishlari davom etmoqda. Aholi dastlab suyultirilgan gaz narxi 1.5 baravardan ortiq, 70 tangadan 120 tangaga qimmatlashgani tufayli ko'chalarga chiqqan edi. Biroq keyinchalik ularning talablari tobora siyosiylashdi. Namoyishchilar korrupsiya va oshna og'aynigarchilikka barham berishga, zavod fabrikalar qurishga va ishsizlikni kamaytirishga chaqirishmoqda. Odamlar shuningdek chol ket deya hayqirmoqdalar. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevga qaratilgan ushbu xitob mitinglarda yangraydi. Yana bir necha kishi Nazarboyevlarsiz deb yozilgan banner bilan ko'chaga chiqishdi. Liberty fondi rahbari Galim Ageleulov Настоящее время telekanaliga bergan intervyusida Qozog'istonda gaz keskin qimmatlashgani ortida mamlakatning hukmron elitasi, eng avvalo birinchi prezident Nursulton Nazarboyev oilasi manfaatlari yotganini urg'uladi. Biroq COVID bilan bog'liq 2 yillik iqtisodiy inqiroz holidan to'ydirgan iste'molchilar gaz uchun buncha haq to'lay olishmaydi, buni xohlamaydilar ham. Hokimiyat ularni eshitmayotganini anglagach, ular yoppasiga ko'chalarga chiqishdi. Norozilik neft-gaz konlari joylashgan g'arbiy mintaqada boshlanib, bir necha kun ichida boshqa hududlarga ham yoyildi. Qozog'iston xalqi avtoritar boshqaruvdan charchagan. Bu rejim fuqarolik jamiyati bilan hisoblashmaydi. Fuqarolarning mamlakat boshqaruvida ishtirok etish huquqidan foydalanishiga qo'ymaydi. Avtoritarizm har qanday fuqaroviy tashabbuslarni bo'g'adi, chunki amaldagi hokimiyatga fuqaroviy millat kerak emas. Ularga neft shirkatlarida ishlab, elitaga xizmat qiluvchi qaramtobiylar kerak xolos, deydi Galim Ageleulov. Siyosatshunos fikricha, gazni aholiga arzon narxlarda sotishga Qozog'istonning bemalol qurbi yetadi. Mamlakatda neft va gazni Nursulton Nazarboyev oilasi, sobiq prezidentning o'rtancha qizining eri Timur Quliboyev hamda Nazarboyevning to'ng'ich qizi Darig'aning muhtamal turmush o'rtog'i Qayrat Sharibboyevlar orqali nazorat qiladi, urg'ulaydi Ageliyulov. Ekspert taxmin qilishicha Sharibboyev va Quliboyev nazoratidagi shirkatlar Qozog'istonda qazib olingan gazni Rossiyaning Orenburg gazni qayta ishlash zavodiga naqd pulga sotayotgani tufayli mamlakatning o'zida gaz iste'molchilar uchun qimmatlashgan. Ageliyulov gazni bu tariqa sotishdan Qozog'iston g'aznasiga soliq to'lanmasligini ta'kidlaydi. Gap 750-850 million dollar haqida bormoqda. Bu to'g'rida prezident Nazarboyevning nabirasi ham gapirgan edi. Qozog'iston gazi sotilishi hisobiga byudjetga tushishi lazım bo'lgan ushbu mablag'lar boshqalarning cho'ntagiga kiradi, izoh beradi ekspert. Siyosatshunos Qozog'istondagi hozirgi norozilik harakatining yaqqol yetakchisi yo'qligini urg'ularkan, shunga qaramay ko'plab shaharlarda namoyishchilar uyushqoqlik bilan harakat qilishayotganini aytadi. Mutaxassis fikricha, Toqayev va boshqa hokimiyat vakillari nechog'li iddao qilishmasin, namoyishchilarning kayfiyatiga tashqaridan hech kim ta'sir etayotgani yo'q. Harakat faollarini o'sha paytiyoq hibs qilishgan edi. Chunonchi Atiraoda aholi orasida obro' qozongan Maks Bokayev qo'lga olindi. Biroq Janaozanda yaqqol yetakchi yo'q. U yerda odamlar jamoaviy harakat qilishmoqda. Biron kishini yetakchi qilib saylashmadi, chunki buning ortidan qattiqonlar bo'lishini bilishadi. Albatta, o'tgan 30 yil mobaynida Qozog'iston hukumatı ommani ortidan ergashtira oladigan qatlamni ischil ravishda yo'q qilib keldi. Men siyosiy islohotlar va jamiyatni demokratlashtirish haqida baralla so'zlay oladigan ilg'or kishilarni nazarda tutyapman, deydi Galim Ageleulov.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik radiosi qozoq xizmati Qozog'istonning eks-prezidenti, hozirda Qozog'iston xavfsizlik kengashi hamda hokimiyat partiyasi Nur Otan yetakchisi Nursulton Nazarboyevning oila a'zolari hamda qarindosh urug'larining chet mamlakatlardagi ko'chmas mulklar to'g'risidagi surishtiruv e'lon qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Jeneva ko'li uzra ko'tarilgan yengil to'lqinlar ko'zni quvnatuvchi sohilga borib qaytadi. Anir kommunasi badavlat shveytsariyaliklar, diplomatlar va bankirlar istiqomat qiladigan joydir. Chilipitsa tomli mo'jazgina uylar yonida ulug'vor ustunlar bilan savlat to'kib turgan villalar ko'rinadi. Shu atrofda Ruddermans 339 degan manzilda 3 qavatli imorat bor. Ochiq va yopiq hovuzlar, spa, mehmonlar uchun alohida xonalar, keng qovur ayvonlar. Bu uy Anyer kommunasidagi eng qimmat uydir. Uning egasi Shveytsariyaning ko'chmas mulk oid ma'lumotlariga qaraganda Qozog'istonni uzoq yillar boshqarib kelgan Nursulton Nazarboyevning qizi Dinara Kulibayevadir. U eri Qozog'istondagi eng badavlat kishilardan biri Timur Kulibayev bilan birga bu uyni 2009-yili 75 million dollarga sotib olgan. Er-xotin Kulibayevlar Nazarboyevning g'arbda hashamatli ko'chmas mulk sotib olgan yaqin va uzoq qarindoshlari orasida yagona emaslar. So'nggi 20 yil ichida Nazarboyevning oilasi a'zolari Yevropa mamlakatlari va AQShda yuzlab million dollarga uylar sotib olib, sokin ko'llar sohillarida Manhattanning osmonupar binolari orasida, London atrofidagi shaharchalarda hamda Ispaniyadagi Costa Brava kurort zonasida joylashgan ko'chmas mulklar sohiblariga aylandi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining yangi surishtiruvida Nazarboyevning urug'lari, shu jumladan uning ikki qizi, nabiralar va ukasi bilan bog'liq ko'chmas mulklarning keng tarmog'iga oid obyektlar to'g'risidagi bugungi kungacha eng to'liq bo'lgan ma'lumotlar to'plandi. Bu ma'lumotlar 2010-yili millat yetakchisi degan rasmiy maqomni olgan sobiq prezident Nazarboyevning qarindosh urug'iga tegishli chet eldagi mulk haqidagi to'la-to'kis ma'lumot emas. Millat yetakchisi maqomi Nazarboyev va uning oila a'zolarini har qanday bosqindan himoya qiladigan immunitetdir. Shu kunda Nazarboyev ta'siri katta xavfsizlik kengashini hamda hokimiyat partiyasi Nur Otanni boshqarmoqda. 2019-yili Qozog'iston poytaxti nomi o'zgartirilib, Nur Sulton deb atalgan. Buyroq bu surishtiruv Nazarboyevning qarindoshlari dunyoning eng shinam joylarida sarflagan mablag'lar miqyos miqdorini tushunish uchun mislsiz imkoniyatdir. Bu xaridlarning barchasi oila a'zolarining neft qazib oluvchi mamlakat iqtisodiyotining energetika, bank va boshqa sohalarda to'plangan hamda davlat lavozimlarini egallab turib topgan pullari evaziga amalga oshirilgan. Ozodlik radiosi Qozoq xizmati Nazarboyevning oila a'zolari va qarindoshlari so'nggi 20 yil davomida dunyoning 6 mamlakatida umumiy qiymati 785 million dollar bo'lgan ko'chmas mulk sotib olganini aniqladi. Bu raqam tarkibida keyingi yillarda sotilgan bir nechta obyekt, shu jumladan Nazarboyevning ukasi AQShdan sotib olgan bir necha million dollarlik kvartiralar narxi ham kiradi. Biroq Kulibayevning Ispaniyada sotib olgan katta hovli joy narxi uni aniqlashning imkoni bo'lmagani uchun bu raqamga kirmagan. Nazarboyevning homiyligi uning qarindoshlari boylik to'plashi uchun omil bo'lgan haqidagi fikri keng tarqalgan. Biroq ular o'quvli biznesmen ekanliklari, shuning uchun oilaviy rishtalar va siyosiy aloqalar ularning boyishiga aloqasiz ekanligini bir necha aytishgan. Nazarboyevning qarindoshlari orasida Timur Kulibayev alohida ajralib turadi. Uni neft va gaz sektorida to'plagan boyligini oilaviy munosabatlari hisobiga qo'lga kiritgan deb ko'p yillar davomida ayblab kelishadi. 2-dekabrda Britaniyada chiqadigan Financial Times gazetasi Timur Kulibayevning o'nlab million dollarga boyishiga sabab bo'lgan Xitoyga gaz quvuri yotqizish kontraktlari bilan bog'liq xufiya sxemalarini fosh qilganini xabar qildi. Kulibayevning advokatlari Financial Times'da e'lon qilingan ma'lumotlarni inkor etmoqda. Ular Ozodlik radiosi Qozoq xizmati savollariga javob bermadi. Ozodlik radiosi surishtiruvi davomida ma'lumot yig'ilgan ba'zi ko'chmas mulklar bilan bog'liq ishlar sudda ko'rilgan. Ba'zi mulklar bilan bog'liq ish kutilmaganda yuz bergan ajralishlar bilan bog'liq bo'lsa, Londondagi 3 obyekt muzlatib qo'yish to'g'risidagi buyruqlar bilan bog'liq. Bu buyruqlar keyin bekor qilingan. Nazarboyevlar yirik mablag'larini chet davlatlardagi ko'chmas mulkka esir tarqab ketganidan so'ng Qozog'istonda kuzatilgan farovonlikning umumiy o'sish fondiga yotqizgan. Bu o'sish ko'plab qozog'istonliklarning turmush darajasi o'sishiga turtki bo'ldi. Biroq shu bilan birga siyosiy rahbariyat bilan bog'liq kishilar, oligarxlarga hamda gazetalarda ko'tarilgan shov-shuvlar qahramoniga aylandi. Sobiq prezidentning yoshi hozir 80 da. U Qozog'iston siyosatini tark etgandan keyin o'rniga kim kelishi va uning yaqinlari mol-mulki taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum. Tizim shunday mo'rt, Nazarboyev shakllantirgan siyosiy iqtisodiyot bir kishigagina bog'liq, dedi Ozodlikka Markaziy Osiyodagi siyosiy hayot bo'yicha mutaxassis, londonlik tahlilchi Keyt Mellinson. Nazarboyevning qarindoshlar va eng yaqin safdoshlari hamma narsasini kelajak uchun tikdi, biroq o'sha kelajakda nima bo'lishini bilolmadilar va shuning uchun mablag'larni mamlakatdan tashqariga chiqardilar, deb hisoblaydi Mellinson. Qozog'istondagi inson huquqlari va qonunchilikka rioya qilish xalqaro byurosi shu sohada eng tajribali va eng yirik tashkilotdir. Uning rahbari Yevgeniy Jovtisning fikricha, bu mamlakatda hukumatni va Nazarboyev oilasini bir-biridan ajratish juda qiyin va eks-prezidentning o'limidan so'ng Qozog'istonda nima bo'lishini aytish mushkul. Bunday siyosiy tizim sharoitida sizni qonun himoya qila olishiga ishonish o'ta qiyindir. dedi Jovtis.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Yangi 2022 yilning 1-ish kuni hokimlar bilan bog'liq bir qator savollarni kun tartibiga chiqardi va men ularni Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Ismoil Osmanovga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Ismoil aka, keling bir video tomosha qilamiz.
Baxt nurlari yog'ilsin butun insonlarning choshonasida. Tabriklaymiz sizni Shuhratbek Qo'shoqbayev. Yangi yil hammamizga tinchlik keltirsin. Hamma sog'lom fidoilar o'zini ko'rsatib amal qilsin prezidentning tashabbusiga. 5000 qadam bosib sog'lom o'ylab amal qilsin prezidentning qarorlariga. O'z ishida tashabbuslar chiqishi bari. El sog'lig'i, yurt boyligi uchun kurashib. Eski yilda qolib ketsin kelgan balolar. Hammamiz sog'-salomat bo'lib yuraylik. Eski yilda qolib ketsin dangasaliklar, beg'amliklar qolib ketsin eski yilda bari. Kambag'allar kamayib, ishsizlar ham qolmasin. Ishingizga omad va toleyingiz yor bo'lsin. Viloyatimiz hokimi Shuhratbek Qo'shoqbayevich, yurtboshimiz oldida yuzingiz yorug' bo'lsin. Yangi yilda barchangizga sog'lik tilaymiz.
Nima bu, Ismoil aka? Tushundingizmi biron narsa? Nima bu?
Tushunmadim. Tushunmadim. Nima deymiz endi? Shunaqada hozir bizning hokimiyatlarimiz. Boy, fiyadal, hamma qo'lni ko'ksiga qo'ygan, nima desa xo'p degan, buni birinchi marta ko'rayotganimiz yo'q-ku.
Yo'q, endi.
Marada bo'lib qoldi-ku.
Yo'q, endi bu darajada aytsin, siz birinchi marta ko'rmayotgan bo'lishingiz mumkin, men masalan birinchi marta ko'rishim. Hamshiralarchi xo'p xushomadchi bosh vrachni buyrug'ini bajargan deylik, lekin hokimmi o'zi nega yig'ishtir bunday karam chorvani demaydi? Nega uyat bo'ladi demaydi? Xo'p, odamni yuzi issiq, hamshiralar tabriklab tursa, yig'ishtir deyolmagandir. Lekin bu videoning tarmoqlarga tarqab ketishini oldini olsa bo'lardi-ku. Bunda uyatsizlik qayerdan?
Endi bu manuelman tepadan kelayotgan anona. Biz ko'rib kelyapmiz-ku mana shu 30 yildan beri xatolarni qanaqa qo'shnilar bilan hurmat qilishni. Mana shu anona qolib ketgan. Ayniqsa mana shu eski hokimlar mana shu Andijon hokimi o'xshaganlar, Farg'onaning hokimi va hokazalar. Endi nima deymiz endi bu xalqni xalq tomonidan qanaqadir bir ma'naviyatsizlikmi? Katalardan oldida bir qanaqadir patxalinni qilish deymizmi? Mana shu narsa bizda borda endi. Endi bu narsani oxiriga yetkazish faqatgina demokratiya tamoyillariga amal qilish. Endi katta mansabdagi odam bu xondek, poshshodek bo'lib qolganda bizga endi. Demokratiya bo'lmagan joyda shuda. Nima deymiz endi? Hokimlarni postoyanno gapiradigan hokim bobo. Nimaga hokim bobo bo'lish kerak? Nimaga muhtaram bo'lish kerak va hokazo.
Yo'q, endi hokimlarni tutumini, ularga bo'lgan shunday munosabatlarni mendan ko'ra siz ko'proq bilasiz. O'sha hokim o'rin, viloyat hokimi o'rinbosari bo'lib ishlagansiz. Ungacha tuman boshqargansiz. Bu nima, odatiy holmi bunday xushomadlar?
Yo'q, bu odatiy hol emas. Bu shaxsning o'ziga bog'liq. Agar shaxs bir qanaqadir yaxshi tarbiya ko'rgan, bilimli, ma'naviyatli bir nima deymiz, savremenniy odam bo'lsa bunga yo'l qo'ymaydi. Bunga keyingi vaqtdagi hokimlarni darajasi juda pasayib ketganini kuzatyapman. Ularning gapirgan gaplari, siyosatga, iqtisodiyotga munosabati, odamlarga munosabati mutlaqo o'zgardi. Ayniqsa mana qishloq rayon tumanlarda buni kuzatamiz. Osiyoda haligi nima deymiz, selektor degan bizda moda bo'lgan, tepadan muhtaram bo'lishdan boshlab faqat u yerda haqorat gaplarni eshitamiz-ku. Bunaqasi bo'lmagan edi, bo'lsa ham juda kam edi. Endi muavvalimon hokimlarni tayinlaganda bir qanaqadir uni xulq-atvoriga, uni bilimiga, saviyasiga, madaniyatiga, bir qanaqadir ish tajribasiga qarash kerakmi deymanda.
Xulq-atvoriga qarash kerakligi to'g'risida oldinda gaplashamiz. Menimcha hamshiralarni hokimdan xon yasashi bejiz emas. Yana bitta video ko'ramiz.
Ming nafar xotin qizlarning bandligi ta'minlandi. Shuningdek,
bu videoni Effect.uz sayti 26 dekabrda e'lon qildi. Minbarda Shuhrat Abdurahmonov. Sahnaga ilingan ulkan bannerga e'tibor bering. Unga Andijon viloyat hokimi Abdurahmonov Shuhrat Qo'shoqboyevichning Andijon viloyat xalqiga murojaati deb yozilgan. Hozir men hamshiralar o'qigan satrlarning poetik tahliliga, Andijon viloyat xalqi degan iboraning lingvo-siyosiy tahliliga to'xtalib o'tirmoqchi emasman, lekin O'zbekiston xalqi degan siyosiy tushuncha borligini, Andijon viloyat xalqi degan siyosiy tushuncha yo'qligini eslatib o'tmasam bo'lmas. Va e'tiboringizni boshqa narsaga qaratmoqchiman. Abdurahmonovning nutqi 3 soat u 16 daqiqa davom etgan. Bu videoga tushib qolgani, video nutqning boshidan yozilmaganini uni ko'rsangiz darrov bilasiz. Demak, nutq kamida 3,5 soatlik. Me'yor degan narsani, odamlarning toqati degan narsani, ish vaqtining qadri degan narsani biladimi o'zbek hokimlari? Bilmaydi-ku, gapiradi. Brezhnevmi u, KPSS siyezdimi u?
Endi 3,5 soat, 4 soat gapirish endi umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Birinchidan, u odam 3 soat ish qilib eshitib uni o'qmaydi. Endi akademiyaga chastimizmi, bekor o'ylab qilgan emas, 45 minut bersin. 1 soat ko'pimini bo'lish kerak. Keyin qanaqada tanaffus. Lekin viloyat hokimi 3,5 soat ma'ruza qilishi umuman to'g'ri kelmaydi mantiqqa. Keyin qaliga aytganingizdek, Andijon xalqi degan xalq yo'q, O'zbekiston xalqi bor, o'zbek xalqi bor. Shuning uchun men o'ylayman, bu hokimlar yerapta eng muhim narsasi, men o'ylayman, bu prezidentdan o'rnak olyapti. Boshqa hech narsa ham emas. Bizning prezidentimiz Mirziyoyev faqat shu uslub bilan ishlaydi. Qayerda ishlagan bo'lsa ham, hozir ham biz bilamiz yig'ilishlarda, mana eng birinchi yig'ilishda men ko'rdim diqqat bilan 4,5 soat o'tgan. Yana haligi parlament hammasi yig'ib, shu yerda aytgandi, sizlar ham g'ovullanglar deb haligi itlarga o'xshatib. Shunaqa odam bu. Keyin haligi yopiq yig'ilishlarda hammani haqorat qilishi, mana shunga o'rgangan. Shuni prezident bilmaydi deb aytolmayman, biladi. Mana shunaqa siyosat bularga muhim, bularga kerak. Odamlarni qo'rqitib, bo'ysundirib ishlatish kerak. Boshqa yo'li qolmagan. Iqtisodiy siyosiy yo'llari yo'q.
Siz domla, siz aytyapsiz prezidentdan ulgi olgan, prezidentdan o'rnak olgan deyapsiz-u, lekin bitta mamlakatda bitta prezident bo'ladi-da, 12 ta prezident bo'lmaydi-ku.
Tuppa doğru. Yende şu adam kanaka yol tutsa, şu adam onu yürüyor demekçimen de. O adam grubi bolsa, bunlar hem kalı grubi bol yaptı. Ama bu münakası boğma geldi. Ne geldi? Hakimler atanına oranı gibi sökerdi. Onka basıp korduk mu yende? Beş yıldan beri. Ligari boğma geldi bunlarsa.
Yok, üç yarım saat. Üç yarım saat. Ne bana yapırız mümkün? Şunu düşünme yapma.
Üç yarım saatte getirdik anlarsa şey. Şimdi burası bu. Ne diyeyim biz bu? Samoblüblüon istedi mi? Ne diyeyim? Şunu bir halinde var. Latin severinde başı var mıydı? Uşak anlarsa da bu man. Man bana hakim var. Menge kalması mümkün. Özünü korsak işten başka işlerse yemez. Şu da yendi. Başkanım akıllardı yendi. Ama ya da böyle bu kadar hiç olmazsa şunu yapılayın dedi. Adamlar şantıradı, ama çözadı. Başkanıma yandıyım sen. Konkret işi yok bu yerde. Ne gerek var üç yarım saat yakılış kalıp? Ona gerek olmaz.
Yani yarım saatten buladı. Baya hulkat var masalasını hem tülge aldıyız. Men körsatuvga tayyorlanarken ben davlat hizmetçisinin adabını, oşa hulkat atvarını belgilediğim birer hüccet var mı ki deyip izlep gördüm. Ve bana bu hüccetini taptım. Davlat başkarı organları ve mahalli icra etuvchi hakimiyat organları xodimlarining adab ahlak namunavi kaidelerini tasdiqlash to'g'risidagi hukumat qarori ve bu qarorni 16 yilning 2 martida o'sha paytdagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev imzolagan. Boshqa barcha shu kabi hujjatlarda bo'lganidek bu qarorda ham yaxshi gaplar yozilgan. Agar hokimlar hech yo'q shu qaror talablariga rioya qilganida ham ular ancha muncha tanqiddan xoli qolar edi. Hokimlar odob to'g'risidagi har qanday talablardan yuqorimi yo'q.
Nafakat buna şu karar, biz de hiç kanakal kanunla başarımı yaptık. Biz o kararlarda istayılmasayım gerek. Hiç kim bu karar boğmasayım. O yüzden mantıktan gelip çıksak, rahbar adam boğasa, rahbar adam bir madaniyatlı, rahbar adam madaniyatlı, rahbar adam kamerin okurmatına karay digen, abrosu var adam borç gerek. Lekin onda boğma yaptı da. Size hazır keliyatken hakimlerine bu hayran kalaman, bu kayınlı kaç maktabda tüketken, hayır, kanaka bir karkalar taşkılatlar rehberlik kıp, kanaka bir tecrübe arttırgan. Bana şu hamması, bana şu kompleks. Bana şu ne kip çıkardı? Kadırlar genç kanaka etibar yok. Ben de etibar bu kadar hep kalıge nepotizm diye. Kimden aşına kaydı bozsa, kimden kanakadan tankası bozsa otadı. Bu, bütün de şuna kadar bop gettik ki, bunu hiç numakmasına hiç mümkün. Numayın diyeyim biz şimdi. Şuna kadar davur geldi bu. Bana şu man Kattı ne var? Gözüm şaşım kabul ki eminle Şavkat Miravanış'ın vakti de bana şaka bop gitti hakimler. Bir işin vakti istedik, kullarına vakalat bergeni. Bana şuna kim çıkıyordu kabanırsın?
İsmail Eke, siz hem o şey hakimler korpusunu vakilisiz ve bu aşkhananın içinden bilesiz de. Yani eski adamsız, ben hem yenge adam yemezmen. İlgara mesela Sovet devrede o şey KPSS başkaruvudaki memleketidir. Partiya nima deyardi KPK komitet partiyaviy kontrolya partiya nazorati qo'mitasi bo'lardi o'sha kadrlarni bir qarab turarmidi o'shalar o'sha komitet
qarardi
ha hozir masalan O'zbekiston boshqaruvida mustaqil O'zbekiston boshqaruvida shunday bir struktura bormi o'sha hokimlarni
struktura prezident Administrasiyasida kadrlarda boshqaradigan bo'limi bor. Bu hali administratsiya boshlig'ining o'zi uni bog'ini. Mana shular xolos. Keyin viloyatlar bo'yicha har bir viloyat 2-3 ta viloyatga bitta kurator bor. Mana shular kadrlarni tanlaydigan, ular nazorat qiladigan boshqa organ yo'q.
Yo'q, o'zi odob axloqini o'zi umuman hokimga nisbatan masalani shundoq qo'yilishi o'zi uyat. Odob axloqi, xulq-atvori degan narsani shuni nazorat qiladigan, bir tekshirib turadigan, uni hokim ustidan keladigan signallarni o'rganadigan, shunga yarasha bir chora ko'radigan mexanizm bormi, yo'qmi O'zbekistonda?
Chora ko'radigan mexanizm haliga aytganda prezident administratsiyadagi haliga atel, boshqa hech narsa yo'q. O'shalar nima desa shu. Bu administratsiyani ham kimlar boshqarayotganini biz bilamiz-ku. Kecha yaqinlarga chiqdi mana shu odamni haliga Surxondaryoni kim edi? Zilla bitdi. Ana shu adamni xulosidagi adamlar boshqaradi.
Yoki ularni o'sha strukturadagi balki mulozimlar yetarli emasdir, hammasiga ulgurmayotgandir.
Men bunday deb o'ylamayman. Ularda hammasi shu baliq boshidan chiraydigan xonaga sasiy degandek, shu boshidan hammasi buzilib ketgan. Xolis aytdingiz-ku, sizlar ishlagansiz deb. Men 2001 yilgacha ishlaganman, bilaman. O'sha paytda ham bor edi zo'rliklar, xonaga so'kinishlar. Nega bunaqa darajada emas edi? Shuning uchun endi nima deymiz endi bir xil odamlar ishonmasligi mumkin. Men ko'p yil ishladim, lekin bunaqasini hozirgidek sharoitda men hech eslay olmayman. Hech eslay olmayman hokimlarni holiga so'kinganini, holigidek pul xatvorlarni eslay olmayman. Bo'lgan, viloyat hokimlarida bo'lgan so'kinganlari, pastlarda ham bo'lgan, lekin bunaqa darajada emas edi. Bunaqa darajada emas edi, mening bizning davrimizda ishlagan odamlar mana tasdiqlasa kerak, bilsa kerak.
Endi o'zbekistonlik hokimlarga ularning o'ziga xon, o'ziga bek bo'lib olganiga oid yangi yilning yana bir yangiligi. 3 yanvar kuni Xabar.uz sayti Kattaqo'rg'on shahar hokimi senator Javhar Alimovaning Qashqadaryo viloyat hokimi ustidan shikoyatini e'lon qildi. Aytilishicha, Kattaqo'rg'onlik bir tadbirkorning Respublika tovar va xomashyo birjasidan ochiq savdolar asosida sotib olingan 100 tonna chigitini. Domla, takrorlayman. Respublika tovar va xomashyo birjasidan ochiq savdolar asosida sotib olingan 100 tonna chigitini Qashqadaryo hokimi o'z viloyati hududidan Samarqand viloyatiga o'tkazmayapti. Xabarda Kattaqo'rg'on shahar hokimi senator Javhar Alimovaning 28 dekabrdan beri tadbirkorga yordam berishga uringani, biroq natija yo'qligi aytilgan. Andijon hokimi Andijon viloyat xalqi degan iborani iste'molga kiritayotgan bo'lsa, Qashqadaryo hokimi Respublika tovar va xomashyo birjasidan ochiq savdolar asosida sotib olingan tovarni o'z hududida qamab olsa, bu nima degani o'zi? O'zbekiston alohida xonliklarga bo'linib boshladi deganimi?
Shunaqa o'xshaydi. Endi Qashqadaryoning yangi hokimi ilgari Respublika soliq qo'mitasi boshlig'i bo'lgan edi-ku. Endi o'sha organning qanaqa ishlayotganini biz bilamiz. 50% iqtisodiyot soyada. Bu odam shuni tartibga keltira olmagan, endi bu yerga borib, men xon bo'ldim deyapti-da. Bilgan ishini qilgan, bu yerdan shu bilgan ishini qilmoqchi. Shunda o'zim xon, o'zim to'ra, o'zim bek. Bu mutlaqo hech qanaqa qonunga to'g'ri kelmaydi. Mana shunga pozvolyat, mana shuni qilish mumkin deb qo'yilganda tepadan. Uni ishki mo'nun xaliga jilovini tortmaydi, bunaqa qilmagin deb aytmaydi. Mana shu qamma nima shu yerda? Bu nima bo'ldi? Bu mumkin emas-ku bunaqa qilish hokim. Respublika bitta bo'lsa, buni hamma tushunadi. Lekin unga sen bunday qilma deb hech kim aytmaydi menimcha. Shuni tepadan xabar qo'ydi. Bu Qashqadaryoda bir kun ham ishlagan emas. Viloyatda ham bilmaydi. Soliqda qanaqa ahvol ekanimiz bilamiz-ku. Ekta viloyatga soliqchilarga borib qo'ydi. Men bir ularni qanaqa odam ekanini ham bilmayman. Lekin soliqning ahvolini abgar qilib, endi viloyatga hokim bo'ldimi? Nima qilayotgan ishlarini qarang. Mana shunaqa tarbiya ko'rgan ekan. Nima deymiz endi? Men nima deyishga ham bilmayman endi bu. Umuman bir qanaqa chegaralardan chiqib ketdi bu.
Yo'q, siz xo'p, siz bilmang. Lekin prezident aytdi-ku, nimadir dedi-ku. Prezident yangi yil arafasida bosh prokurorga aytgan gapi bilan hokimlarga bilvosita ogohlantirish berdi-ku. Yo, prezident o'sha gaplarini siz bilan bir saqich qilib chanashimiz uchun aytib qo'ydimi? Hokimlar qanday daxlsiz bo'lib kelgan bo'lsa shundaylikcha qolaveradimi?
Endi men bilmadim, prezidentning aytgan gaplari qachon bajarildi-yu, qachon uni bajarilganini birov nazorat qildi. Qaysi masalada chiqib gapirmasdi, o'sha masala hech qachon bajarilgan emas, birinchi kundan boshlab. Hozir men o'zim istoriyamni ko'rib o'tirib, biltir mana shu kunlari yozgan postimga ko'zim tushib qoldi-da. Yer berish masalasi bo'yicha. O'shalar 1 gram ham o'zgargani yo'q. Mana shu katta yig'ilish qilib aytdi. Hamma gaplari mana shu tribunada chiqib olib gapirish, lekin ijrosini hech kim ta'minlamaydi. Ta'minlanishni o'zi tekshirmaydi ham. Mana shunaqa bo'lib kelyapti-ku. Nima deymiz endi unga? Va'da beraveradi. Mana shu yolg'onchilik, faqat aldash. Bu boshqa uni gapi yo'q, buni bo'rtirib gapirayotganim yo'q. Faqat odamlarni aldash, vaqti o'tib ketish, o'tib ketsa, kelishni eslay olmaydi. Nima qilamiz demadi 5 yildagi, nima qilamiz demadi. birontasi bajarilgani yo'qmi? Eng muhim iqtisodiyot umuman pastga tushib ketdi. Mehnat unumdorligi yo'q. Qimmatchilik, inflyatsiya. Mana shu hammasi prezidentning qarorlarini bajarmasligi hammasi quruq gap ekanligidan kelib chiqyapti. Menimcha.
Shu o'rinda
mana endi keyingi paytlarda aytgan gapi prokurorlar endi hatto hokimlarni ham jinoiy javobgarlikka tortim deydi. Prezident shunaqa deyish haqqi bormi? Prokuror qonun bilan jinoyat qilsa jazolaydigan organ-ku. Ishonchim. Prezident aytishi kerak ekan bu ishni. Shuni mana aytdim deydi endi. Ilgari aytmagan ekan. Bu noto'g'ri deydi. Prezident bunday qilib gapirmas, gapirmas kerak-da. Hammasi qonun bilan bo'lishi kerak.
Yo'q, bu yerda gap boshqa masalada-da. Men eslar ekanman. Endi aytmas unday demaslik kerak albatta, lekin shunday deb tursa ham o'sha gapdan keyingi yangiliklarni aytyapmiz. Shuni tushunmayapman. Shunday dedi prezident, prezident ogohlantirdi. O'sha gapdan keyin mana Qashqadaryo viloyati hokimi birov Samarqandlik tadbirkor sotib olgan 100 tonna chigitni qamab olib chiqarmayapti. O'sha prezidentni ogohlantirib, prezident ogohlantirgandan keyin mana bunday bir shaxsiy sig'inish holatlarini bemalol namoyish qilyapti Andijon viloyat hokimi. Shuni tushunmaganimni so'rayapman sizdan.
Endi men buni ham tushunmayman, bir xil analitiklar aytayapti. Mirziyoyev bu respublikani boshqarolmayapti degan gaplar ham bor endi o'zaro. Kim biladi, balki shundaydir. Undan keyin mana aytaveraman, bilganlari qilinglar deb qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Hokimlarga jazo ko'rishga faqat bir o'ziku u kishi javob beradilar. U hech kim qo'lda ushlab turgani yo'q. Qalaga hokimni ishdan olishi mumkin, jazo ko'rishi mumkin. Ko'rmayapti-ku. Faqat bir mana shu narsa emas, 5 yildan beri qanaqa qiyonatlar qilmadi bu hokimlar, birontasini jazolagani yo'q. Bundan keyin ham shunday bo'lib qolaveradi. U kishi aytadi, aniqlantiradi, buyog'i bilganini qilaveradi hammasi. Nimaga shunaqa ekanligini men tushunmayman.
Shu o'rinda kunning yana bir yangiligi, Toshkent viloyat hokimligi rasmiy saytining xabar qilishicha, ayni damda viloyat hokimi Zoir Mirzayev mehnat ta'tilida bo'lib turibdilar. Yaxshidam, mehnatga hamdam deymiz janob oliylariga. Domla, balki men bekorga bir kinoya qilayotgandirman. Masalan, viloyat hokimligi rasmiy sayti hokimimiz dam olishda deb e'lon berib qo'ygani to'g'ridir. Shunday qilish xalq bilish kerak-da hokim qayerdaligini.
Qanchalik to'g'ri noto'g'ri ekanini endi ayta olmayman. Hokim
o'sha saytni birinchi xabari bo'lib turibdi-da bugun.
Ha, endi bunisi sal qaniga nima deymiz? Qaniga qurg'ur nima deyardi? Shu xonaga birinchi rahbar bo'lgandan keyin qamashi mumkin deganday bir podshoh edi. Kerak emas shu narsa, конечно.
Yo'q, endi viloyat hokimi qachon masalan ta'tilga chiqdi, qachon ishga qaytdi? Qayerda u kishi dam olyapti, kimlar bilan dam olyapti? Balki xalq bilishi kerakdir. Shunaqa informatsiya berib turilishi kerakdir. Chunki
buni o'shaligan nimasi yo'q, uni biladigan odamlar ta'kidlab biladi. Viloyatda ishlaydiganlar, masalan, rayon tuman hokimlari boshqalar biladi bizatini. Hokim qayqar kuni bog'lanib o'tiribdi, hokim ta'tilga ketdi deydi, saroyda biladi. Bu hech qanaqa sekret emas endi. Hammaga joriyaga jor solib, men tuman viloyat hokim ta'tilga chiqib ketdingiz, hozirda eskirobli ekan.
Qaysi amaldan boshlanishi kerak ta'tildaligini xalqqa informatsiya berish kerak bo'lgan amal qaysi?
Menimcha o'rinda davlat rahbari prezidentga aytsa bo'ladi, qolganlar shart emas. Ularda xalqaro siyosatkor boshqalarni bilish kerak. Bir haftalik ta'tilga chiqdim, mana biz buni kuzatamiz-ku. Falonchi prezident bir haftalik ta'tilga chiqdi, yo bo'lmasa falon joyda deb aytiladi. Bir satrgina.
Ismoil aka, yana bir kichkinagina bir texnik masala. Kattaqo'rg'on shahar hokimi senator Javhar Alimova Qashqadaryo viloyat hokimi Murod Azimovning telefon raqamini qiyinchilik bilan topganini aytganda o'sha xabar uzni materialida. Nega qiynaldi Kattaqo'rg'on hokimi hamkasbining telefonini topishga? Axir ilgari barcha hokimlarning telefonlari yozilgan xos telefon daftarchalar bo'lardi-ku. Hozir yo'q bo'lib ketgan bunaqa.
Uni yo'q bo'lib ketgani bor ekanini bilmadim, ilgari albatta bo'lardi. Prezident ma'muriyatidan boshlab hamma viloyat hokimlari, viloyat boshqarmalari, boshqa hamma viloyat tashkilotlarini spiskasi bo'lardi. Tumanlarda ham. Va hammaning qo'lda bu nastrollik rejka edi. Hech qiynalmasdan topardingiz, prevoy telefoniga telefon qilardingiz. Prezidentdan boshqasiga, premyer ministrdan boshqasiga.
Bor. Prezidentga to'g'ridan-to'g'ri prezidentga qo'ng'iroq qilish huquqi qaysi amaldan boshlanadi? Masalan, Andijon viloyat hokimi o'sha Abdurahmonov prezidentga to'g'ridan-to'g'ri telefon qilish mumkinmi?
Mumkin, to'g'ridan-to'g'ri telefon qiladigan alohida nima aloqa nimasi nimalari bor, telefonlari.
Faqat eskicha aytganda Kremlyovka
hukumat xodimlari bilan gaplashadigan, boshqalar gaplashmaydi. Особый защищённый дейді, президент, лекін президент бінен кәмді-кәм білет қақымдар кәртешен. Білген шынақ еді, Кариптен шын кәртеш алмасты. Мен өрім бір зәйті вақты білмеймін, Карипт бінен еш қанақа білет қақымы кәртеше алмасты. Өзі телефон қыса қыларды, лекін білет қақымдар телефон қыла алмасты. Шынаға тарты бінен.
Йо, лекін линия президент вилайат хакимы дәрәҗәсе дә
Viloyat hokimi darajasida balkim spes organlarda bo'lsa kerak menimcha. Ichki ishlarda, nima qilarda bo'lsa kerak deyman. Lekin to'g'ri bilmayman. Viloyat hokimligida bor.
O'sha hokimlarni tutumlariga oid, masalan, nimalar yana sizni o'ylantiradi?
Hokimlarni tutumlariga bilasizmi? Juda bir murakkab masala, buni hamma tomonini qarasangiz Burada bir doğru kelayotgan joy yo'q hozir hokimlarni qarashlayotganini qarasang. Na qonunlarni bajaradi bular. Na bir endi mana shu davrga shunaqa hokimlar to'g'ri keldimi deyman-da. Ko'rishlarda bir qopol maqol bor, qakoy pop takoy prixod deganday. Shunaqangi bir gap bo'lib qoldimi deyman-da, har xil qayoqdandir kelgan odamlarga to'lib ketdi. Umuman gapirgan gaplarini nima aytayotganini bilmaydi bir xillari. Mana qishloq xo'jaligi tumanlarida qishloq xo'jaligi bilmaydigan odamlar o'tiradi bir xil joylarda. Hayron qolamanmi? Qatiyan bu xo'jalik uribida tumanda bir ishlagan mutaxassis bo'lish kerak hech bo'lmaganda. Shunaqalar menimcha kadrlar siyosati juda past darajada. Yaxshi munosabat yo'q, yaxshi podxod yo'q shunga. Mana shu hammasi yangi ma'muriyatning kamchiligi. Bu prezident Mirziyoyevni men faqat o'zim bilaman degan siyosati o'zi bilib qayerga kelib qo'yganini ko'rib o'tiribsiz-ku endi. Umumiy xulosa qilib aytganda. Mana shu.
Rahmat Ismoil aka. Ozod nazar savollariga Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Ismoil Usmonov javob berdi. Ko'rsatuvimiz yana bir videoni ko'rganingizdan so'ng tugaydi. Unda qandaydir amaldorlar maktab o'quvchilariga yangi yil sovg'asi tarqatayotgani aytilgan. Tarmoqlarda tarqagan bu videoga ilova qilingan matnda aytilishicha, videodagi shaxslar Sirdaryo tuman hokimi va shu tuman prokuroridir. Ozodlik bu ma'lumotni tekshirgani yo'q, lekin videodagi voqea bugungi yangi O'zbekistonda bo'lgani aniq ko'ramiz.
Malardes. Sizlarga sovg'a. Mana bitta tayyorlaganingiz qiz sibrasi kiyib olinglar. Mana. Mana.
Bu videoga ilova qilingan matnda bunday deyilgan. Shunaqa qilib paypoq tarqatish va bu haqda internetda faxr va g'urur bilan maqtanish uchun qaysi oliygohni bitirish kerak? Iltimos, galaktikaning eshigini ochvoringlar, to'xtatmasanglar ham tushib qolaman, deb yozibdi videoga matn ilova qilgan muallif. Yo'q dedim men. Hamma tushib qolaversa, O'zbekiston beadab hokimlarga qolib ketadimi? Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.